Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji oktýabry hepdäniň seýşenbe güni. Habarlar günnüligi gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryan. Iran Premier-ministri Haydar al-Abadi Mosulu İslam Devleti atlı ekstremist topordan iyidini almak oyuncu köp vaqtdan bäri garaşylýan operasiýalaryň başlaýandygyny ýylan etdi. Ýeňişiň wagty geldi we Mosulu azat etmek ugrundaky operasiýalar başlady diýip Abadi 17-nji oktýabrda döwlet telewizionasynda görkezilen çykyşyny aýtdy. Iran 2-nji iň uly şäheri Mosulun kontrollugyny iyidini almak ugrundaky söwüşler Mundan bir näçe ay odal planlaşdyrylypdy. Bu söwüş 2011-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň harbylary Irak'ı terk edeni bäri ýurtda geçirilen iň uly harby operasiýa bolar. Mosul 2014-nji ýylyň iýun aýyndan bäri İslam Döwleti atly toparyň kontrolunda saklanýar. Evropa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy Federica Mogherini Birleşik Russiýanyň Siriýadaky hereketleri üçin Moskwaga garşy sanksiýalary girdime gödöňini tutmaýar diýdi. Bu birleşigi agda hiç bir ýurt tarapyndan teklip edilmedi diýip Mogherini aýtdy. Ol bu barada 17-nji oktýabrda Siriýa krizisini maslahat etmek boýunça Evropa Birleşiginiň agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri bilen geçirilen ýygnaga gatnaşmak üçin Lüksemburga barandy aýtdy. Emma muňa garamadan ol o gatnaşygy besetmegi üpçün etmek barada daqy tagallalaryň bir bölegi hökmünde Ýewropa Birleşiginiň Siriýa rejimine garşy girden sanksiýalarynyň möhletini uzaldyp biljekdigini bellede. 16-njy oktýabrda Birleşen Ştatlar we Britaniýa Aleppo'nu bombalamagy besetmek üçin Siriýa hökümetine we Russiýaga garşy basyş etmek maksady bilen täze sanksiýalary girdmegi gödöňünde tutýandyklaryny aýtdylar. Günorta Ukrainanyň Donets regionunda Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň ýokary derejeli komandiri janyna kast edilen ýaly bolup görünýän wakada öldürildi. Ortsetin raýaty 33 ýaşly Arsen Pavlov Motorola laqam bilen tanalýady we ol Sparta batalonuna ýolbaşçylyk edýärdi. Pavlov'un Donetsk aeroportunun töwereginde Ukrayn güýçlerine garşy bolan söwüşlere gatnaşyp, onuň 15 çemesi Ukrayn uruş tutsagyny öldürendigi aýdylypdy. Pavlov 16-njy oktýabrda Donetskdäki jaýyna girmek üçin lifte giren mahaly elde ýasalan partladyjy terişdäniň ýarylmagy netijesinde yaralanyp öldü diýip Interfax habar agentligi ýazýar. Donetskin separatist häkimetleri Pavlov'un ölümünü tasdiqladylar ve bu wagtda derňewleriň geçirilýändigini aýtdylar. Separatist lider Denis Pushin Pavlov'un ölümünde Ukrayn häkimetlerini aýplady. Kiýewdäki hökümet bu barada hinide çenli haýtydyr bir kommentary bilen çykyş etmedi. Pakistanyň häkimetleri ýurdun günortasyndaky Punjab welaýatynda 2 awtobusyň çakmaşmagy netijesinde adynan 27 adamyň ölendigini aýdýarlar. Polisiýa wakanyň 17-nji oktýabrda Rahim Yar Khan şäheriniň golunda bolandygyny habar berdi. Bu şäher Punjab welaýatynyň paýtagty Lahoryň 600 kilometr günortasynda ýerleşýär. Bu ýol hadisesinden başga da 30-dan gowrak adam yaralandy. Halas ediş gullugynyň işgärleri awtobusyň içinde we aşağında galan adamlary halas etmäge çalyşýarlar. Deyip yerli hükümet resmisi Zafar Iqbal aýtdy. Şeýle dol ölümlörüň sanynyň artmagyndan alada edilýändigini hem sözünün üstüne goşdy. Pakistan hökümetiniň statistikalaryna laýyklykda ýollaryň iýdeksizligi, sürjüleriň ulaglary biperwaý sürmegi we ulaglara ýeterlik derejede tehniki serenjam berilmeýändigi sebäpli ýurtda her ýyl 5000 çemesi adam helak bolýar. Eýranyň kanun çykarjylarynyň bir topary ýurdun sud ulgamynyň başlygyna açyk hat ýazyp, uzak möhletleýin türme tutsagyna hökm edilen jurnalist we aktivist Narges Muhammedini azatlygy goýup bermäge çağırdylar. Muhammedi geçen ýyl Eýranda ölüm jazasyny bet etmek barada kampaniýa başladan soň tutsag edilipdi. Ol şu ýylyň maý aýynda ölüm jazasyna garşy göreşmek hereketini döretmekde 16 ýyl türme tutsagyna hökm edildi. Şonda bu hereket sud tarapyndan bir kanun topar diýilip hasaplandy. 16-njy oktýabrda çap edilen hatda kanun çykarjylar ýurdun sud ulgamynyň başlygy Ayatullah Sadiq Larijani Islam Respublikasynyň rehim şepagatyny durmuşa geçirip Muhammedini öz çağlary bilen gaýtadan birleşdirmäge çağıryalar. Şeýle de hatda kanun çykarjylar Muhammedini barha yaramadlaşan saglyk ýagdaýyna hem ünsi çekýärler.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistan indiki ýylyň 10-nji fevralynda nowatdaky prezident saýlawlaryny geçirer diýip döwlet eýçiligindäki metbuat habar berdi. Bu habar Türkmenistanyň konstitusiýasynyň düzüş girizilen we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ömürlik dolandyrysynyň öňündäki päskelçilikleri aradan aýran görnüşi kabul edilenden bir aý soň ýaýradyldy. Prezident saýlawlarynyň geçiriljek seneti 15-nji oktýabrda Türkmen parlamenti tarapyndan tasdyk edildi. Prezident Berdimuhammedow 14-nji sentýabrda ýaşulular maslahaty we parlament tarapyndan tasdiklanan konstitusiýa düzüşleri geçen aý tasdyk etdi. Bu düzüşler bir kontrol astynda saklanylýan Merkezi Aziýa ýurdunda prezidentligi kandidatyň aňry ýaşy